În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Printre cei care n-au răspuns la vestea cea bună atunci, în vremea lui Iisus, s-a numărat și Toma, deși era unul din cei 12 apostoli. Domnul li s-a arătat mai întâi apostolilor când erau numai 10. Știm că rămăseseră 11 deoarece Iuda căzuse. Atunci când li s-a arătat Domnul, apostolilor săi a instituit și taina preoției. Atunci când a suflat asupra lor, le-a dat Duh Sfânt și i-a încredințat că oricâte vor lega ei pe pământ, vor fi legate și în ceruri, și oricâte vor dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Ei și urmașii lor, instituind această extraordinară taină a preoției, asociată de aceea a duhovniciei, adică de puterea preotului de a ierta păcatele în numele și prin puterea lui Iisus Hristos. Dar atunci când li s-a arătat prima dată, Toma nu era cu ei. Iar ucenicii, plini de bucurie, i-au spus lui Toma să știi că l-am văzut pe Domnul. Iar Toma le-a răspuns, dacă eu n-am să pun degetul în semnele cuielor lui și dacă nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede. Această condiționare poate fi formulată și altfel, până când voi pune degetul în rănele lui, adică în urmele cuielor și palma în coasta lui, până atunci nu voi crede. Acest până a durat doar o săptămână, pentru că în cea de-a opta zi, Domnul li s-a arătat din nou ucenicilor săi, care ședeau încuiați într-o cameră de frica iudeilor, iar Domnul le-a apărut dintr-o dată în mijloc, ușile fiind încuiate și ferestrele închise. Și le-a zis, pace vouă, cu salutul obișnuit, pe care l-a avut în special după înviere. Și atunci, înainte ca Toma să-l întrebe ceva sau să-i ceară ceva, i s-a oferit lui Toma. I-a arătat palmele și picioarele și a zis, hai Tomo, apropie-te și pune-ți tu degetul tău în urmele cuielor cu care am fost răstignit. Și hai, vino și pune-ți mâna în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iar Toma s-a apropiat și a căzut în genunchi spunând, Domnul meu și Dumnezeul meu. După care Iisus îi răspunde, pentru că ai văzut, Tomo, ai crezut, fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Iubiții mei, apostolul Toma și-a făcut de atunci o faimă printre creștini, o faimă pe care cred eu că nu a meritat-o niciodată și nu o merită. I s-a spus neoficial, nu în lăga Sfinții Părinți, ci în general, în zicarele populare, Toma necredinciosul. Să spune cuiva care nu este dispus să creadă ceva, nu fi Toma necredinciosul, sau iată că te-ai găsit tu să fii Toma necredinciosul. Iubiții mei, în realitate Toma nu era un necredincios, doar fusese cu Iisus vreme de 3 ani și jumătate martorul tuturor minunilor lui. Îi cunoștea dumnezeirea, dar v-am spus și altădată și în repetate rânduri, învierea era un fapt atât de extraordinar, încât ucenicii practic nu au fost dispuși să creadă în acest fenomen și nici n-au crezut după ce el s-a întâmplat. Evangheliile ne spun foarte lămurit că niciunul dintre apostoli nu a crezut în învierea Domnului. Ni se spune în altă parte că unii au crezut, iar alții s-au îndoit. Nici chiar sfintele femei mironosițe, care au fost foarte aproape Domnului, în frunte cu Maria Magdalena, cea mai apropiată ca inimă de Iisus Hristos, și care îi prefigurase ritualul de înmormântare, nici ele nu au crezut în înviere. Ca probă, duminică, dis de dimineață, au mers la mormânt ca să-L tămâieze pe Iisus ca pe orice mort. Iar când au aflat de la înger că El a înviat și după ce au văzut mormântul gol, atunci de-abia pline de bucurie, au plecat să-i vestească pe ucenicii din cetate, pe drum, arătându-li se lor însuși Domnul, chiar înainte de a li se arăta ucenicilor săi. Așadar, Toma nu este singular în toată treaba aceasta. Toma însă, în realitate, nu era un credincios, ci doar un om care se îndoia. Și atunci se pune problema, îndoiala este oare un păcat? Și merită ca un om, chiar un creștin, să fie osândit pentru faptul că se îndoiește? Iubiții mei, în ordinea nereligioasă, îndoiala este o metodă de cunoaștere. Adică este un element pozitiv și un element foarte necesar. Omul nu are întotdeauna siguranța a ceea ce face el, a ceea ce a săvârșit sau în ceea ce alții îi declară că este adevărat. Să luăm exemplul cel mai la îndemână, aritmetica. Atunci când înveți adunarea, ai 10 sau mai multe cifre și le aduni de sus în jos. Dar orice învățător de aritmetică te va învăța că este bine să aduni încă o dată de jos în sus. Adică să faci prova, pentru că este posibil ca tu să fii greșit. Și este bine să mai faci socoteala inversă odată, pentru ca să fii sigur că n-ai greșit. Mai mult decât atât, acum cele mai multe socoteli se fac la calculatoare și calculatorul trebuie verificat, pentru că și el este mânuit tot de om, iar omul este supus greșelii. În știință există tot timpul îndoială. Există adevăruri bine stabilite, poate de secole, dar vine un altul și se îndoiește și spune, dar dacă nu este așa, sau dacă nu acesta este întregul adevăr și elementul cel mai la îndemână este teoria relativității a lui Einstein, care a pus la îndoială vechea știință a spațiului a lui Aristotel și Pitagora. Și s-a dovedit că amândouă adevărurile sunt bune. Până la el, se știa foarte precis, așa cum și eu am învățat în cursul primar, două linii paralele nu se întâlnesc niciodată. Dar el, ca om de știință, a pus la îndoială și a zis, dar dacă nu este așa, sau dacă poate fi și altfel. Și după multe cercetări, a ajuns la altă formulare. Două linii paralele se pot întâlni la infinit. Teoria spațiului curb. Dar unde puneți că și prima este bună și a doua este bună? Multă vreme s-a crezut că lumina solară este alcătuită din vibrații care ni se transmit prin aer de la soare. Dar a venit un alt om de știință și a spus, dar dacă poate fi și altfel? Și a descoperit că lumina se propagă și prin corpusculi, adică prin fotoni. Și se dovedește că și un adevăr este bun și celălalt este bun și că deci pot fi două adevăruri științifice, aparent inegale sau contradictorii, dar care sunt valabile din punct de vedere științific. Iată deci, iubiții mei, că de-a lungul secolelor îndoiala a fost o metodă de cunoaștere pentru că ea asigură progresul în cunoaștere și în știință. Și dacă un gânditor, un filosof, a putut să spună în limba latină cogito ergo sum, cuget, deci exist, a venit un altul și a spus tot în limba latină dubito ergo sum, mă îndoiesc, deci exist. Pentru că pot să-mi certific propria mea existență numai dacă mă îndoiesc de ea. Și atunci să ne întoarcem la Toma. Faptul că s-a îndoit este neapărat un păcat? Iubiții mei, într-un fel da și în altfel nu. Și aici iată alte două adevăruri de data aceasta religioase care pot sta împreună. Este bine ca în materie de credință să nu te îndoiești. Dar este posibil, omenește vorbind, să te îndoiești. Și toți ne îndoim dacă suntem cinstiți cu noi înșine și vă spune un arhiereu, un preot bătrân de la Sfântul Ambon, care și el, în tinerețea lui și chiar mai târziu, a stat uneori pe gânduri și s-a îndoit asupra unui adevăr de credință. Îndoiala este nehotărârea, este punctul de mijloc între credință și necredință. Important este ca această nehotărâre, îndoială, să nu te ducă la necredință, ci să te ducă la credință. Îndoiala este punctul de unde se bifurcă două drumuri și în care stai tu, nehotărât pe care să-l alegi. Să mergi pe dreapta, să mergi pe stânga, să mergi pe drumul mai scurt, pe cel mai lung, pe cel mai bătătorit, pe cel mai puțin bătătorit, este totdeauna dilema navigatorilor care pleacă la drum lung în necunoscut, dilema unui Magellan sau Cristofor Columb, care porneau să descopere lumi noi fără să știe dacă ele măcar există cu adevărat. Dar fără această cutezanță, care întotdeauna a avut și îndoială, nu s-ar fi descoperit lumile pe care ei le-au descoperit. Exemplele pot continua în număr foarte, foarte mare, iar cei care studiați, care sunteți profesori, cercetători, oameni de știință, știți că întotdeauna există și o îndoială până să ajungi la adevăr. Dar, repet, în materie de credință este posibil să te îndoiești, iar în măsura în care l-ai avut, este bine să-l spui și duhovnicului. Important este ca tu, prin ajutorul tău, dar mai cu seamă cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajungi la credință, cel puțin în acea admirabilă formulă pe care i-a spus-o cineva lui Iisus: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Ei bine, acest cred, Doamne, ajută necredinței mele mărturisește că în calea credinței poate să stea uneori și îndoiala. Așadar, nu poate fi vorba de Toma necredincioșul, ci de Toma îndoitul, cel care pentru o clipă sau mai multe s-a îndoit. Și în fond, Toma ce a cerut? El a cerut proba concretă, proba materială. El se găsea într-o dilemă, chiar atunci când Iisus se afla în fața lui. Și când i-a spus: apropie-te și pipăie-mă. Dilema consta în aceea. Trebuia să răspundă la o întrebare: Iisus este o realitate sau este o vedenie, o nălucă, o iluzie? Iar termenii dilemei erau următoarele: dacă El este trup real, cum de-a intrat prin pereți, prin ușile încuiate? Iar dacă este o vedenie sau o iluzie, cum de se lasă pipăit? O fantomă poate fi văzută, dar nu poate fi pipăită. Iubiții mei, Toma a cerut proba tactilă, care se pare că este cea mai sigură dintre cele cinci simțuri. Pot exista iluzii optice, pot exista iluzii auditive, dar nu pot exista sau foarte greu pot exista iluzii tactile. De aceea el spune: vreau să pipă eu, să-mi pun eu degetul în urmele rănilor lui, în urmele cuielor lui, în rănile lui care trebuie să existe și în coasta lui. De ce, iubiții mei, urmele rănilor erau certitudinea că Iisus fusese răstignit pe cruce, iar coasta era certitudinea că murise și că deci nu a fost vorba de o moarte aparentă și că în groapă s-a coborât un om mort. De ce? Pentru că la un moment dat, fiindcă se apropia sâmbăta și trebuia ca această treabă să fie isprăvită foarte repede, și moartea și înmormântarea, atunci s-a cerut ca să li se grăbească moartea. Și moartea era grăbită a celor crucificați prin zdrobirea fâierelor picioarelor. Era ultima lovitură care li se da. Lui Iisus însă nu i s-au zdrobit fâierele, și unul din ostași a luat o suliță și i-a împuns coasta aici, în partea dreaptă, și ne spune evanghelistul că îndată a ieșit sânge și apă, adică a ieșit sângele și serul. Atunci când serul se separă de sânge sau începe să se separe, este sigur că nu mai este vorba de un om viu, ci de un cadavru. Așadar, acest dublu lichid, sânge și apă, care era sângele și serul care are culoare albă, a fost proba morții lui Iisus. Ce voia să știe Toma? Mai întâi, dacă Iisus de pe cruce a murit cu adevărat, și în al doilea rând, dacă cel care li se arată acum ucenicilor este una și aceeași persoană care a fusese răstignit și care murise pe cruce. Aceasta era problema esențială pentru el. Iubiții mei, se pare că la îndemnul Domnului, Toma nici măcar nu a ajuns să-l pipăie cu adevărat. Pe semne că deschiderea lui Iisus, îndemnul său, vino Toma și încredințează-te, au fost atât de puternice încât n-a mai fost nevoie să se ajungă la gestul în sine. Toma i-a căzut în genunchi, exclamând doar atât: Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu se referea la Iisus, Domnul, învățătorul lor, adică la Iisus, omul care trăise printre oameni, iar Dumnezeul meu se referea la dimensiunea divină a celuiași Iisus. Așadar, în această dublă constatare, Toma mărturisea că Iisus este una și aceeași persoană cu învățătorul lor, pe care ei îl numeau Domn. Doar așa îi spuseseră ucenicii: l-am văzut pe Domnul. Iar evanghelistul ne spune: și s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Așadar, pe de o parte, este una și aceeași persoană cu învățătorul lor, iar pe de altă parte este una și aceeași persoană cu Dumnezeul care fusese răstignit pe cruce, îngropat și care înviase. Iubiții mei, în fond, ce nu știa Toma nici atunci, decât poate prin intuiție, o va ști ceva mai târziu prin Sfântul Apostol Pavel. El nu era conștient de natura trupului lui Iisus cel înviat. Și aici aș vrea eu să stăruiesc puțin asupra frăților voastre, pentru ca să înțelegeți acum ceea ce Toma nu a înțeles atunci. Era vorba de materie transfigurată, de un trup transfigurat sau îndumnezeit. Acum câțiva ani de zile, cred că am spus într-o scrisoare pastorală, acest lucru încercând într-un fel, adică să deschid o cale de acces a înțelegerii noastre către fenomenul învierii Domnului. Mulți cred că dacă văd icoana cu mormântul gol și îngerul alături și pe sfintele femei, așa cum a apărut și în anul acesta pe o ilustrată de-a noastră, îngerul a venit să dea lespe la o parte pentru ca Iisus să iese din mormânt, ceea ce este cu dezvăluire inexact. Când îngerul a deschis mormântul dând lespe de la o parte, Iisus de mult nu mai era în mormânt. Mormântul a fost deschis numai pentru ca sfintele femei și mai târziu ucenicii, văzându-l gol, să se credințeze că Iisus nu mai este acolo. Iisus a înviat în stricta intimitate a mormântului, fără niciun fel de martor. Și anume, trupul său, care era un trup de materie, trup de carne ca al nostru, nu a intrat în putrefacție, pentru că era un trup pe care îl purta Dumnezeu, și s-a transfigurat, a trecut dintr-un mod de existență în alt mod de existență, dintr-un mod de a fi în alt mod de a fi. Și aici aș da un exemplu care ar putea să fie puțin vulgar, dar la îndemâna tuturor. Să ne amintim de cele trei stări fizice ale apei: starea lichidă, care este cea obișnuită, starea solidă, care este zăpada sau gheața, și starea gazoasă, care este aburul sau vaporul. Ori în care stare s-ar găsi, formula apei este aceeași: două molecule de hidrogen și o moleculă de oxigen. Nu se schimbă cât uși de puțin. numai că stările fizice sunt diferite. Și trebuie să recunoaștem, atunci când vedem la lupă sau microscop un fulg de zăpadă, ce minune a lui Dumnezeu poate să fie într-un simplu strop de apă. Ei bine, există însă anumite substanțe care pot să treacă din starea solidă direct în starea gazoasă, fără să mai fie nevoie de starea intermediară care este lichidă. Dintre o seamă de exemple, aș da pe unul mai la îndemână, și anume cristalele de camfor, care se găsesc în stare solidă, deci cristale, și care pot să treacă direct în stare gazoasă, prefăcându-se în ceea ce numim noi aerosoli, fără să mai treacă prin starea intermediară lichidă. Ei bine, iubiții mei, trecând așa, omenește vorbind, repet, doar ca să deschid o cale de acces, altfel lucrurile nu suferă comparație între ele, vorbesc de cele omenești cu cele dumnezeiești, trupul lui Iisus la un moment dat și-a părăsit giulgiurile în care era înfășurat și s-a topit. Din stare solidă a intrat, să zicem, în stare gazoasă, într-o stare nesolidă, dar nici lichidă, pur și simplu a devenit un trup spiritualizat sau înduhovnicit sau duhovnicesc, așa cum o va numi mai târziu în splendida lui teologie Sfântul Apostol Pavel. Și când a ieșit din mormânt, a ieșit prin toți pereții mormântului, nu printr-o deschizătură, printr-un orificiu sau prin lespedea dată la o parte, ci prin toți porii materiei, pentru că acest trup transfigurat devenise o materie spiritualizată capabilă să treacă, să străbată prin materia brută, așa cum va face când în repetate rânduri li se va arăta ucenicilor intrând în cameră prin ușile încuiate sau prin pereți. Așadar, el căpăta această proprietate de penetrare a materiei, de imponderabilitate, de netrebuință materială, deși putea să ofere această trebuință, ca apropo Iisus, tot spre a le demonstra ucenicilor că este real, a mâncat și a băut în fața lor. Vedeți, iubiții mei, adevărata revelație a lui Toma, pe care n-a mărturisit-o decât în formula Domnul meu și Dumnezeul meu, aceasta a fost. Este și singura modalitate și singurul adevăr de rezolvare a dilemei lui Toma. Pentru că dacă pui tot în termenii trup real, material și fantomă sau iluzie, nu rezolve această problemă. V-am spus-o, din dilema prima nu se poate ieși. Dar dacă crezi că ai în față trupul înduhovnicit, îndumnezeit prin înviere a lui Iisus Hristos, atunci nicio dilemă nu mai poate să aibă loc. Și e bine să vă spun acestea, pentru că tot în teologia lui Pavel în special știm că învierea lui Hristos este prefigurarea și garanția propriei noastre învieri. Noi, la învierea de obște, după ce sufletul va rămâne despărțit de trup, un trup care se va preface în oase și în pământ, după multă trecere de vreme, se vor reuni în ceea ce Pavel numește trup duhovnicesc, asemănător al aceluia cu care a înviat Iisus. Cu acest nou trup duhovnicesc va viețui în eternitate fiecare din cei înviați. Dar, iubiții mei, în încheiere am să vă spun un lucru. Iisus nu poate fi perceput nici vizual, nici auditiv și nici măcar tactil. Noi ne numărăm printre cei ce n-au văzut și au crezut, pentru că vedem prin ochii credinței. Dar, iubiții mei, simțul fizic, material, prin care prezența și realitatea lui Iisus ni se oferă, este cel gustativ. Spusese psalmistul cu multe secole înainte, gustați și vedeți că bun este Domnul. La cina aceea de taină, Mântuitorul Hristos a instituit Euharistia, oferind pâinea ucenicilor săi și spunându-le, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și le-a înviat paharul, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Iisus euharistic se oferă prin pâine și prin vin, care prin binecuvântare și prin puterea Duhului Sfânt devin materie transfigurată. La văz și chiar la gust, ele sunt pâine și vin, dar gustul este dumnezeiesc, pentru că de îndată ce le ating limba și cerul gurii, simțim că este însuși Dumnezeu pe care noi îl primim în simțul gustativ. Este ceea ce Domnul le-a oferit celor doi ucenici, Luca și Cleopa, în drum către Emaus. Cunoașteți, și am să vă repet pe foarte scurt, că într-una din zile, și unii sfinți părinți cred că a fost după ce i s-a arătat lui Toma, doi dintre ucenicii săi, Luca și Cleopa, se întorceau de la câmp seara la Sfințitul Soarelui, obosiți, și vorbeau între ei și foarte triști. Li s-a arătat unul al treilea, care părea un străin. I-a întrebat de ce sunt triști, iar eu i-au vorbit despre istoria tristă acestui Iisus, cât de puternic a fost El și câte minuni a făcut, dar pe care evreii l-au omorât. Și pradă îndoielii îi spuneau străinului pe care nu-l recunoșteau, ba încă niște femei de ale noastre spun că ar fi văzut vedere de înger și că el ar fi înviat, dar ce să știm noi dacă a înviat sau nu? De aceea suntem triști. Atunci străinul, mergând cu ei pe cale, le-a tălmăcit scripturile care îl prevesteau pe Mesia, pe Iisus Hristos, cum va pătimi înainte ca el să învieze. Și așa mergând și vorbind, soarele a sfințit de-a binelea, ei au ajuns în dreptul casei și au spus, vedem că ești străin și cărător, vino să cinăm împreună. El acceptă poftirea, se așează la masă, pun pâinea dinainte, străinul ridică pâinea și o frânge în două și le oferă. Atunci ei, într-o singură secundă, l-au recunoscut pe Iisus care frânsese pâinea la cina cea de taină. Dar până să spună ceva, Iisus s-a făcut nevăzut din mijlocul lor. Iubiții mei, ei îl căutau și îl comentau pe Iisus istoric, dar de data aceasta au descoperit pe Iisus euharistic, cel care va intra în istorie și cel care li se va oferi celor ce cred în El, astfel până la sfârșitul veacului. Fiți fericiți, iubiții mei, că înainte de Sfintele Paști, cei mai mulți dintre frățiile voastre sunt convins, așa cum vă spuneam și în scrisoarea pastorală, ați trecut pe la scaunul duhovniciei, ați primit dezlegare și ați gustat pe Domnul și ați văzut că este bun. Mare bucurie duhovnicească am avut eu când preoții catedralei și preoții din oraș și din alte împrejurări mi-au spus un adevăr pe care de altfel l-a consemnat și presa. O afluență mult mai mare decât în anii trecuți, nu numai la slujbele Sfintelor Ordenii și Sfintelor Paști, dar mai cu seamă la Sfântul Potir. Așadar, fiți plini de bucuria Domnului vostru. N-a fost nevoie să-L verificați pe Iisus cu degetul, cu palma, pentru că Iisus vi s-a oferit, El, Cel care este bun, prin Sfântul Său trup și prin Sfântul Său sânge. Cu această bucurie vom străbate toate sărbătorile Învierii până la Înălțare, și mai departe până la Ralgu Salii, și mai departe în fiecare duminică, pentru că noi în fiecare duminică sărbătorim Învierea Domnului, și pentru noi creștinii ortodoxi, fiecare duminică este o zi de Paște. Și așa, în această bucurie și veselie a Domnului nostru, să vă dăruiască Dumnezeu belșug de sănătate, spor în casele voastre și cât mai multe bucurii duhovnicești. Amin.